Danışır Azadlıq Radiosu, salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı, xəbərlərdə. Azərbaycanda yeni seçki bloku yaradılıb. Bunun məqsədi bu il keçiriləcək parlament seçkilərinin demokratikliyini təmin etməkdir.
Bu blok həm parlament seçkilərində, həm gələcək digər seçkilərdə də iştirak etmək niyyətindədir.
2005-ci ilin ortalarından neft ixracının artımı Azərbaycan manatının məzənnəsinə mənfi təsir göstərəcək. Bu fikir Economist Intelligence Unit təşkilatının Azərbaycana dair hesabatında yer alıb. Bugün qətlə yetirilmiş Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun 40 mərasimi keçirildi. Qırğızistan parlamenti devrilmiş prezident Əskər Akayevin istefasını qəbul edib və yeni prezident seçkilərini iyulun 10-una təyin edib. Rusiyanın Yukos şirkətinin keçmiş rəhbəri Mikhail Xodorkovskiyə qarşı məhkəmə prosesi başa çatdı. Onun barəsində hökm aprelin 27-sində elan ediləcək. Və hava məlumatı. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə xəbərlər. Müxalifətin daha bir seçki bloku yaradıldı. Yeni blokun yaranmasının məqsədi bu il keçiriləcək parlament seçkilərinin demokratikliyini təmin etməkdir. Bakıdan Jalə Mütəlimova xəbər verir.
Yeni bloka Azərbaycan Nümayəndə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov, Milli Birlik Hərəkatının lideri Lali Şövkət Hacıyev, Milli İstiqlal Partiyasının sabiq sədri Etibar Məmmədov, Xalq Cəbhəsi Partiyası Klassiklər Qanadının Ali Məclisinin sədri Əli Məsimov və Azərbaycan Ziyalılar Hərəkatının rəhbəri Eldəniz Quliyev daxildir. Məlumat Azərbaycan Nümayəndə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov verib.
Bu blok həm parlament seçkilərində, həm gələcək digər seçkilərdə də iştirak etmək niyyətindədir. Blokun məqsədi Azərbaycanda avtoritarizmdən demokratiya keçidi təmin etməkdir. Bu blokun uzun müddətli fəaliyyəti gözlənilir.
Eldar Namazov deyir ki, müxalifət düşərgəsində nə qədər çox blok yaransa, bu ümumi işin xeyrinə ola bilər.
Ancaq bir neçə şərtlər var. O şərtlər də ondan ibarətdir ki, bu bloklar gərək bir-birindən sıx əməkdaşlıq etsinlər. Bizim ümumi maraqlarımız çoxdur.
Eldar Namazov, Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Quliyev isə müxalifət düşərgəsində yaranan seçki blokları haqda fikirlərini bir qədər fərqli izah edir.
Yeni bir blok yarandı və gözlənilirdi ki, belə bloklar yenə yaranacaqdır. Əsas odur ki, bu bloklar özlərinin arasında koordinasiya eləsinlər. O baxımdan ki, seçkilərin azad, ədalətli keçirilməsi uğrunda birgə mübarizə aparsınlar.
Bu mümkün olacaq mı, Əlbəy?
Mən belə düşünürəm, mümkün olacaq. Ona görə ki, burada bunların hamısının maraqları üst-üstə düşürüm.
Əli Quliyev, Eldar Namazov, Lali Şövkət Hacıyev, Etibar Məmmədov, Əli Məsimov və Eldəniz Quliyevin yaratdıqları bu blok ikinci seçki blokudur. Buna qədərsə Müsavat, Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyalarından ibarət uğur bloku yaradılıb. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Qırğızistan parlamenti devrilmiş prezident Əskər Akayevin istefasını qəbul edib və yeni prezident seçkilərini iyulun 10-una təyin edib. Mart ayında Moskvaya gedən Əskər Akayev ötən həftə istefa verib, amma parlamentin təsdiqi olmadan onun istefası qeyri-hüquqi sayılırdı. Bugün Qırğızistanın Ali Məhkəməsi korrupsiyada ittiham olunan Felix Kulova bəraət verərək onun prezident seçkilərində iştirakına yol açıb. Cənab Kulovun tərəfdarları bu xəbəri alqışlarla qarşılayıblar. Keçmiş vitsi prezident və təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri Cənab Kulov korrupsiya və digər cinayətlərdə ittiham olunaraq 4 il həbsdə keçirib. O deyir ki, şu ittihamlar siyasi motivlidir. Felix Kulov ötən ay Əskər Akayev ölkəni tərk edəndən sonra azadlığa buraxılıb. Ətraflı Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
Pazar ertəsi günü Qırğızistan parlamenti iki mühüm qərar qəbul edib. Bunlardan biri Prezident Əskər Akayevin istefası, onun statusu və bu statusdan asılı olaraq məvacibi və başqa imtiyazları haqda qərardır. İkinci qərarlı isə parlament seçkilərinin tarixi müəyyənləşdirilib. Parlamentin spikeri Ömür bəy Tekibayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu məsələni belə izah edib.
Сегодня парламентом было решение о признании прекращения президентских полномочий Prezident Akayev
bugün parlament Prezident Akayev'in öz ərzəsi əsasında səlahiyyətlərinin dayandırılması haqqında qərar verib. İkinci qərar növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi haqqdadır. Məncə hər iki qərarın böyük siyasi əhəmiyyəti var. Çünki biz gələcək prezident seçkilərinin legitimliyini təmin edirik.
Мы легитимизируем, узаконяем будущие президентские выборы.
Tekebayev'in sözlərinə görə parlamentdə Akayev'in statusu məsələsi müəyyən mübahisələrə səbəb olmuşdu. Ona ölkənin ilk prezidenti ya sadəcə eks-prezident statusu şamil edilməsi barədə. Bu iki status arasındakı fərqlərin həm prezidentin özünün, həm də onun ailəsinin imtiyazlarında xeyli təsiri var. Spikerin dediyinə görə eks-prezident olaraq Akayev cinayət və inzibati istintaqdan immunəli olacaq, habirə layiqli maliyyə məvacibi alacaq. Lakin eks-prezidentin ailəsinin istintaqa toxunulmazlığı təmin olunmur. Eks-prezident olmaqla Akayev habirə müəyyən siyasi imtiyazlardan, məsələn, Təhlükəsizlik Şurasında ömürlük, üzrlük, parlamentdə çıxış etmək, dövlətə məxsus, kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə etmək, Qırğızıstan hökumətinə və hətta bütün xalqa rəsmi tövsiyələr vermək hüququndan da məhrum edilir. Üstəlik, eks-prezident kimi Akayev və ailəsi pulsuz səhiyyə xidmətlərindən istifadə edə bilər, Respublika daxilində onu can güdənlərlə təmin edəcəklər. Oha bilə məzuniyyətini hökumətin qonaq evlərində keçirə bilər. Tekebayevin sözlərinə görə Akayevin imtiyaz və təhlükəsizlik təminatları keçmişdə istifa vermiş başqa siyasi xadimlərin xüsusi hüquqlarından fərqlənmir. Parlamentin bazar ertəsi günü barəsində qərar verdiyi prezident seçkilərinin tarixinə dair isə Tekebayev deyib ki, bundan əvvəl nəzərdən keçirilən 26 iyun tarixi ötən həftə rədd edildi və parlament seçkinin 10 iyulda keçiriləcəyini qərar aldı. Bu, konstitusiya normalarına uyğundur. Konstitusiyaya görə seçkilər prezidentin istifasından sonra 3 ay müddətində keçirilməlidir. Təhlilçilər hesab edir ki, erkən seçki keçirilməsi prezident səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən baş nazir Kurmanbek Bakiyevin seçilməyə şansını artırardı. Ötən ayın axırlarında Akayevin devrilməsi ilə nəticələnmiş etiraz aksiyalarının başında duran Bakiyevi kütlə hələ də dəstəkləyir. Seçkinin daha geç keçirilməsi isə keçmiş vice-prezident və təhlükəsizlik xidmətinin keçmiş rəhbəri Felix Kulovun xeyrinədir. Arnamus partiyasının lideri olan Kulov 4 ildən artıq müddət korrupsiya və mənimsəmə iddiamları ilə həbsdə yatmalı olub. Martın 24-də etiraz iştirakçıları onu həbsdən azad etdilər, daha sonra isə Ali Məhkəmənin qərarı ilə ona qarşı bütün iddiamlar ləğv edildi. Kulov Akayevin devrilməsindən sonra ölkədə asayişi bərpa etdiyinə görə xüsusi hörmət və rəğbət qazanıb.
Rövşən Rahiboğlu, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün deyib ki, Rusiya Qırğızstanda vəziyyətin sabitləşməsində maraqlıdır və Moskva bu prosesə yardım göstərmək istəyir. Cənab Lavrov bu bəyanatla Qırğızstanın Aralıq Xarici İşlər Naziri xanım Roza Otunbayeva ilə danışıqlardan sonra çıxış edib. Ötən gün xanım Otunbayeva deyib ki, Rusiya Qırğızstanın müttəfiqi və strateji tərəfdaşı qalmaqda davam edəcək. Onun sözlərinə görə Qırğızstandakı Rusiya hərbi bazasının rolu dəyişməyəcək. Xəbərləri dinləyirsiniz. Tacikistanın baş prokuroru Babacan Babaxanov deyib ki, onun rəhbərlik etdiyi qurum müxalifət lideri Məhməd Ruzi İskəndərovun həbsi barədə yenidən order verib. Cənab İskəndərov prezident seçkilərində iştirak etmək niyyətində olduğunu bəyan etmişdi. Baş prokuror Babaxanov deyib ki, İskəndərova qarşı cinayət işi dayandırılmayıb. O, Rusiyada İskəndərovu azadlığa buraxılmasından narazılığını bildirib.
Он как особо опасный преступник разыскивается. Никто не имеет.
О, xüsusi təhlükəli cinayət kimi, cinayətkar kimi axtarışdadır. Heç bir partiyanın və heç bir şəxsin İskəndərovun həbsdən boyun qaçmasına yardım etməyə ixtiyarı yoxdur. Rüşvət vermək məqsədi ilə pul yığma kampaniyası da ona kömək etməyəcək. Onun qohumları və cinayət yoldaşları buna çalışmamalıdırlar. Gec-tez o qanun qarşısında cavab verəcək. Tacikistanın baş prokuroru Babacan Babaxanov. Cənab İskəndərov Tacikistanın Demokratik Partiyasına rəhbərlik edir. O, Tacikistanda mənimsəmədə və mütəşəkkil terror qrupları ilə əlaqədə günahlandırılır. Cənab İskəndərov ötən ilin dekabrında Tacikistan hökumətinin tələbi ilə Rusiyada həbs edilib. Ötən həftə Rusiya rəsmiləri İskəndərovu ekstradisiya etməkdən imtina edərək ona qarşı dəlillər üçün azadlığa buraxıblar. Rusiyanın Yukos şirkətinin keçmiş rəhbəri Mikhail Xodorkovskiyə qarşı məhkəmə prosesi başa çatdı. Hakim Irina Kolesnikova deyib ki, hökm aprelin 27-sində elan ediləcək. Cənab Xodorkovski deyib ki, 10 ay davam edən məhkəmənin gedişində nə sənədlərdən, nə də şahidlərin dediklərindən istifadə olunub. Bütün ölkəyə məlumdur ki, Yukos'a qarşı qaldırılan biabır cinayət işi kim tərəfindən, nə üçün və hansı üsullarla təşkil edilib. Bu iş məsirli adamlar tərəfindən təşkil olunmuş və məqsəd Rusiyanın ən uğurlu neft şirkətini və onun gəlirlərini ələ keçirməkdir. Bütün ölkə bilir ki, məni nə üçün həbs ediblər. Onlar istəyiblər ki, mən şirkətin talan edilməsinə maneçilik göstərməyim. Mikhail Xodorkovski. Rusiyanın vergi rəsmiləri Yukos'un hesablarını dondurduqdan qabaq bu şirkətin payına Rusiyada çıxarılan neftin 1/5 hissəsi düşürdü. Cənab Xodorkovski və onun tərəfdaşı Lebedev fırıldaqçılıqda, vergi ödəmədən boyun qaçırmaqda və mənimsəmədə ittiham olunurlar. BMT-nin Uşaq Fondu UNICEF bugün yaydığı hesabatda bildirir ki, münaqişələr ərəb uşaqlarının üzləşdikləri çətinlikləri çoxaldır. Ərəb Liqasının xahişi ilə hazırlanan hesabatda deyilir ki, regiondakı münaqişələr ərəb uşaqlarının sağlam böyümək imkanlarını məhdudlaşdırır. Daxili və sərhəd münaqişələri uşaqları ölüm, xəstəliklər və əlil olmaq riski ilə üz-üzə qoyur və uşaqlara yardım kimi istifadə oluna biləcək fondları tükəndirir. Hesabata görə hazırda 7 milyon yarım ərəb uşağı məktəbə getmir və 13 milyon yarım uşaq işləyir. Azadlıq radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7:30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər 15:30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsindən 40 gün keçib. Mərhum jurnalistin qətlinin araşdırılması üzrə istintak işi ötən həftə Respublika Prokurorluğundan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə verilib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən 40 gün keçir. Bugünlə bağlı keçirilən mərasimdə Elmar Hüseynovun dostları, yaxınları, siyasi partiya liderləri, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abdalov iştirak edirdi. Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynov deyir ki, istintaqın gedişi ilə bağlı ona yaxın günlərdə irəliləyiş olacağını deyiblər.
Hər gün, bəlkə hər saat xəbər alıram. Hamısı da mənə deyirlər ki, istintaq gedir, özə güclü gedir. Bu yaxında, lap bu yaxında açılasıdır. Mən gözləyirəm onu. 2 günə, 4 günə belə açılmalıdır. Mənə axırın sözü bu olub olaraq. İndi gözləyirəm, görmə o 2-3 gün, 4 gündə açılır, açılmır. Onunsa baxadır və vəziyyət görək.
Sabir Hüseynov. Üzr mərasimində iştirak edənlər Elmar Hüseynovun qəbrinin ziyarətinə maşın kərvanları ilə getdilər. Avtomaşınların şüşələrinə Elmar Hüseynovun şəkilləri vurulmuşdu. Maşın kərvanına Bakı şəhər yol polisinin əməkdaşları nəzarət edirdilər. Qəbrisində Elmar Hüseynovun dostu Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu çıxış etdi.
Elmar qətlə yetiriləndən artıq 40 gün keçib. Qətlə yetirilən günün hadisə yerində Daxili İşlər Nazirliyi Amir Yusufov və Baş Prokuror Zakir Qaravul gəldi və Elmarın ailəsinin qarşısında söz verdi ki, İstisna kimi cinayəti həyata keçirən insanlar yaxalanacaq. Görürsünüz ki, 40 gün keçdi, amma heç bir hərəkət yox. Bu vaxta kimi istintaqla bağlı jurnalistlərə heç bir məlumat verilmir. Nəyisə dəyişmək istəyirsən, lakin ya dəyişməyə gücün yoxdur, ya da həvəsin yoxdur. Bu Elmarın öz sözü idi. Bizim istəyimiz bundan ibarətdir ki, cinayətkar qrup yaxalansın, həmin sifarişçilər cəmiyyətin üzünə çıxsınlar.
Şahbaz Xudoğlu, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov bu il martın 2-sində yaşadığı binanın girişində qətlə yetirilib. Qətlin istintaqı hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində aparılır. Bakıdan Kəbiran Dilavəlli.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Azərbaycanda qeyri-rəsmi səfərdə olan Rusiyanın keçmiş prezidenti Boris Yeltsin və onun xanımı Nayina Yeltsina bugün Qubadan Bakıya qayıdıblar. Aprelin 8-də Qubaya gələn Rusiyanın eks-prezidenti yalnız rayondakı Olimpiya kompleksinə baş çəkib. O, burada taekwondo ilə məşğul olan məktəblilərdən birinə özünün qol saatını bağışlayıb. Keçmiş prezident Qubada olduğu müddətdə jurnalistlərlə görüşməyib. O, əsas vaxtını xanımı ilə birlikdə Qubadakı dağlıq ərazidə onun üçün ayrılmış xüsusi iqamətgahda keçirib. Səhiyyə Nazirliyi Milli Televiziya və Radio Yayımı Şurasına keyfiyyətsiz dərmanlar icazə verilməyən müalicə üsulları və qadağan olunmuş tibbi məhsullar haqqında məlumat verilməlidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı televiziya və radio yayımı haqqında qanunun tətbiqi haqqında sərəncamda belə deyilir. Sərəncama əsasən Teleradio Yayımı Şurası qadağan olunan dərman və müalicə üsulları haqqında məlumatları dərhal yerli televiziya və radiolara ötürməlidir. Sərəncamı pozan teleradio yayımçılarına qarşı isə inzibati cəzalar tətbiq olunacaq. İndi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Azərbaycanda yeni seçki bloku yaradılıb. Bunun məqsədi bu il keçiriləcək parlament seçkilərinin demokratikliyini təmin etməkdir. 2005-ci ilin ortalarında neft xıracının artımı Azərbaycan manatının məzənnəsinə mənfi təsir göstərəcək. Bir Economist Intelligence Unit təşkilatının Azərbaycana dair hesabatında yer alıb. Bugün qətlə yetirilmiş Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun 40 mərasimi keçirildi. Qırğızstan parlamenti devrilmiş prezident Əskər Akayevin istefasını qəbul edib və yeni prezident seçkilərini iyulun 10-una təyin edib. Rusiyanın Yukos şirkətinin keçmiş rəhbəri Mikhail Xodorkovskiyə qarşı məhkəmə prosesi başa çatdı. Onun barəsində hökmü aprelin 27-sində elan ediləcək. Danışır Azadlıq Radiosu efirlərdir. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi Azərbaycanda səfərdədir. Səfərdən məqsəd Azərbaycanda medianın vəziyyəti ilə tanış olmaqdır. Bugün cənab Haraşdi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov və yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri ilə görüşüb. Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Yeni radiolar və televiziyalar üçün lisenziyaların verilməməsi ATƏT-i narahat edir. Təşkilatın mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşdinin 3 günlük səfəri zamanı əsas müzakirə mövzularından bir sinyalların atılması qarşısında qoyulan sədlər olacaq. Cənab Haraşdi aprelin 11-də artıq Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov və Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasovla görüşüb. ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndəsi Ülvi Axundlu görüşlərdə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin də diqqətdə saxlandığını deyir.
Bu rabitə və informasiya texnologiyası naziri ilə əlaqəli bu məsələ müzakirə olunacaq. Çünki qanunvericilikdə müəyyən boşluqlar var və son illər ərzində bir çox müraciətlərin təqdim olunmasına baxmayaraq heç bir televiziya və ya radio şirkətinə lisenziya və yaxud da ki yayım üçün dalğa ayrılmıyor. Bir neçə media eksperti ilə görüşüb. Bugün artıq rəsmi proqramı başlayıb. Səhər ATƏT-in Bakı ofisində media qeyhətləri və media ekspertlərlə görüş keçirilib. Prezidentlə görüşdə xüsusilə qeyd oluna bilər. Misal üçün, Mahir Hüseynovun qətli.
ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndəsi Ülvi Axundlu. Aprelin 12-13-də Miklos Haraşdi medianın problemlərini müzakirə etmək üçün Ədliyyə və Daxili İşlər Nazirləri, Baş Prokuror, Konstitusiya Məhkəməsində və Ali Məhkəmədə danışıqlar aparacaq. Danışıqların nəticəsinə görə ATƏT-in xüsusi hesabatı hazırlanacaq. Bakıdan Emin Senzadə.
Bir sıra müxalif qəzetlərin Bakı Metropolitenində satışı bərpa olunub. Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov bir sıra nəşrlərin stansiyalarda satışına icazə vermədiyini bəyan edəndən sonra Mətbuat Şurası bu məsələ ilə bağlı ölkə prezidentinə müraciət etmişdi. Ruh Azərbaycan Jurnalistlərinin Müdafiə Komitəsi isə cənab Əhmədovla bağlı Yasamalı rayon məhkəməsi qarşısında iddia qaldırıb. Bu haqda İlqar Rəsul ətraflı danışacaq.
Yeni müsavat, Bakı Xəbər, Azadlıq, Bizim Yol və Futbol Plus qəzetlərinin Bakı Metropoliteninin stansiyalarında satışı bərpa edilib. Həmin nəşrlərin metroda satışına qoyulmuş qadağa aprelin 10-dan aradan qaldırılıb. Bakı Metropoliteninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəzakət Tarıverdiyə və Tağı Əhmədovun artıq bu barədə açıqlama verdiyini də bildirir.
Satışına icazə verilib, bəli. Həmin ki, o adları çəkilən qəzetlər vardı, onların satışına icazə verilib. Tağ məlum açıqlamasında elə verdik, müqavilələr bağlanılacaq.
Metropolitenin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəzakət Tanrıverdiyeva. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev bu faktı təsdiqlədi və dedi ki, qəzetin metro stansiyalarında satılması ilə bağlı problem həll edilib. Metropolitenindən onları qəzetin stansiyalarda satılması ilə əlaqədar müqavilə bağlamağa dəvət ediblər. Aydın Quliyev deyir ki, artıq bu müqavilə imzalanıb. Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatın Amaşov isə deyir ki, bu problem onun ölkə prezidentinə məktubla müraciətindən sonra həllini tapıb. Onun sözlərinə görə məktuba baxılaraq metropolitenin rəhbəri Tağı Əhmədovun əsassız olduğu müəyyənləşib və bundan sonra o həmin qəzetlərin satışına icazə vermək məcburiyyətində qalıb.
6-cı gün səhər tezdən metropolitenin nümayəndələri, eyni zamanda metropolitendə digyana olan satış firması Metro Servis müraciət elədi ki, sizin məktub prezidentə məktubunuz müzakirə olunandan sonra biz həmin qəzetləri satışına artı metroda həyata keçirilməsinə şərait yaradacaq və onlar səhərdən gəlsinlər, müqavilə bağlasınlar, öz qəzetlərini gətirsinlər.
Mətbuat Şurasının rəhbəri metropolitində satışına qadağa qoyulmuş qəzetlərin hamısının artıq stansiyalardakı satış məntəqələrində olduğunu deyir. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışına qulaq asırsınız. İranda Urmiya gölündəki adaların Türk-Azərbaycan adları Fars adları ilə əvəz olunur. Bu təşəbbüs bəzi jurnalistlər və ziyalılar tərəfindən etirazla qarşılanıb. Abbas Cavadi xəbər verir.
İranda Qərbi Azərbaycan Ustanı vilayətinin təhsil idarəsi 3-4 gün qabaq məktəblərə, mədrəsələrə göstəriş, yəni bəxşnamə göndərib ki, Urmiya gölündəki adaların, cəzirələrin Türk, Azərbaycan adları əvəzinə Fars adları işlədilsin. Urmiya gölü İranın daxilindəki ən böyük göldür. Onun 102 adası var ki, bunlardan 60-ının adı Türkçə, Azərbaycancadır. Məsələn, idarənin göstərişində deyilir ki, Ağdal adasının adı Sepid Kuh, Qara Ada Siyavuş, Sayınqala Şahin və Kəmərdal Şəbdizlə əvəz olunmalıdır. Xəbəri Tehran Bələdiyyəsinin orqanı Həmşəhri Ruznaməsi qəzeti də dərc edib. Fars dilində çıxan Baztab web saytı yazır ki, bu təşəbbüs çoxlu jurnalist, fərhəngi, mədəni, fəal və hətta müəllimlərin etiraz və qəzəbinə səbəb olub. Həmin web sayta daxil olan ilk mesajlarda web sayt istifadəçiləri deyirlər ki, Rıza Şah zamanından bəri İran hökuməti belə hərəkətlərlə qövmi daxili ixtilaflara səbəb olub və belə əməllərin İran daxilindəki müxtəlif qövmlərin birgə və sakitlik şəraitində yaşamasına pis təsiri var. İrandan Azərbaycanlı fəal Fərzad Səmədli bu barədə deyir.
Bu ad dəyişdirmə prosesi sadəcə indi fəqat görünməyib, keçmişdən bu işlər görünüb. Təəssüflə bizim çoxlu şəhərlərimizin adım dəyişiblər və dəqiqən panaryanisti siyasətlər əsasında bu işləri görüblər və hədəf də demək olar ki, Azərbaycan millətinin tarixi və qədim adların xatirələrdən silmək və onlara yeni bir qondarma tarix yaratmaqdır. İndi gələk çarəmiz yoxdur. Bu təbii gələk uza səsinlə deyək, millətimizin qulağına yetirək, dövlətimizdən istəyək ki, biz bunları görürük. Öz nəşriyələrimizdə də müntəşir olur. Bunlara cavab verin. Bunların qabağını alın. Əgər istəyirsiniz, güclü bir məmləkətimiz olsun. Əgər istəyirsiniz, birləşmiş bir millətimiz olsun. Əgər istəyirsiniz, tərəqqi yolunda hərəkət eləyək. Yolu budur ki, hamını bir gözlə görək.
Ağa Səmədli, bu Urmiya gölünün adlarının dəyişdirilməsi barədə hər hansı əksül əməl, vakuniş, reaksiya olacaq mı?
Bu böyük bir sarsıntı yaradıb cəmaatda, böyük bir demək olar qəzəb yaradıb, hamı narahatdır. Keçmişdə biz deyirdik, bir sıralar təksib edirdilər, inanmırdılar. İndi bunu biz demirik, özləri deyirlər, öz nəşriyələrində çıxıb, öz saytlarında çıxıb. Millətin arasında çox narahatçılıq var. Buna görə hətmən mədəni və qanuni bir sıra aksiyalar olacaq. Ən demək olan mən bildiyim məsələ, ən yaxında olan məsələ budur ki, bir dənə bəyanlığa hazırlanacaq. Azərbaycan demək olan elitlərin tərəfindən, müxbələrin tərəfindən bu məsələ deyiləcək, etiraz olunacaq. Ümidim var, millətin səsini dövlət eşitsin, etinasızlıq eləməsin, etinasızlıq heç bir fayda gətirməyəcək bu dövlətə, heç bir fayda gətirməyəcək bu millətə. Əgər dövlət istəyir, millətdən ola və millət də həməşə ondan himayət eləsin, təbizlər gərək yığılsın və hamı demək olar bir qanunun qabağında hərəkət eləsin.
Təbrizdən Azərbaycanlı fəal Fərzad Səmədli Urmiya gölündəki adaların Türk-Azərbaycan adlarının Fars adları ilə dəyişdirilməsi haqqında Azadlıq Radiosu ilə danışırdı.
Abbas Cavadinin məlumatına qulaq astınız. Xəbərləri davam etdiririk. Bu ilin ortalarından neft ixracının artımı Azərbaycan manatının məzənnəsinə mənfi təsir göstərəcək. Bu fikir Economist Intelligence Unit təşkilatının Azərbaycana dair hesabatında yer alıb. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Azərbaycanda xarici ölkələrdən 3-4 dəfə çox enerji istifadə olunur. PA Consulting şirkətinin apardığı yoxlamalar nəticəsində müəyyən olunub ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf etmiş ölkələrə nisbətən enerjini daha çox istifadə edir. Amma enerji sistemindən istifadə olunma vəziyyəti müasir tələblərdən çox aşağıdır. Azərtaz Agentliyinin məlumatına görə PA Consulting hazırda Azərbaycanın energetika kompleksinin səmərəli istifadə olunması layihəsi üzərində işləyir. 2005-ci ilin ortalarından neft ixracının artımı manatın məzənnəsinə mənfi təsir edəcək. Hökumətin əlində olan və bu prosesə təsir edə biləcək maliyyə vəsaitlərinin sayı isə çox azdır. Mərkəzi Londonda yerləşən The Economist Intelligence Unit təşkilatının aprel ayına olan Bir Baxışdan Azərbaycan adlı hesabatında dolların məzənnəsinin bu il və 2006-cı ildə getdikcə aşağı düşəcəyi yazılıb. Misal üçün gələn il dollar indikindən 6.5% ucuz olacaq. Yəni təxminən 1 dollar 4500 manat. Amma neftin qiyməti yalnız məzənnəyə yox, dövlət büdcəsinə də təsir göstərəcək. The Economist Intelligence Unit büdcə gəlirlərinin üstə birindən çox hissəsinin neft gəlirlərindən ibarət olduğunu qeyd edir. Buna görə də biticinin işə düşməsi büdcə kəsrinin azalmasına səbəb olacaq. Bu da öz növbəsində qeyri-neft sahələrinin inkişafına mənfi təsir göstərəcək. Digər tərəfdən hesabatda Azərbaycandakı siyasi vəziyyət də açıqlanır. The Economist Intelligence Unit Qırğızstandakı inqilabın prezident İlham Əliyevə əsəbiləşdirici təsir etməsini, lakin Bişkek hadisələrinin noyabr seçkilərində Azərbaycanda domino effekti yaradacağına inanmadığını yazır. Müxalifətin görkəmli liderlərindən biri olduğu bildirilən Əli Kərimlinin hökumətə təzyiq etmək üçün lazımi dəstəyinin olmadığı və İlham Əliyev üçün əsas təhlükənin hakimiyyətin elitasından olması da hesabatda xüsusi qeyd edilir. İndi də valyuta məzənnələrinə diqqət yetirək. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4839, 1 avro 6256, 1 rubl isə 173 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
İndi isə idman xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Bakıda keçirilən B kateqoriyalı beynəlxalq turnirdə Azərbaycan cüdoçuları cəmi 2 çəki dərəcəsində qızıl medal qazanıb. 3 çəkidə İran, 2 çəkidə isə Gürcüstan cüdoçuları qalib olub. 100-ə yaxın idmançının iştirak elədiyi turnirə 56 cüdoçu ilə qatılan Azərbaycan yığmasında 60 kiloqramda Elsin Əhədov, 84 kiloqramda isə Elxan Rəcəbli bütün rəqiblərini məğlub eləyib. 7-8 dərəcəsi üzrə keçirilən yarışlarda Azərbaycan cüdoçuları 2 qızıldan başqa 4 gümüş, 11 bürünc medal qazanıblar. İspaniyada Dos Hermanasda keçirilən beynəlxalq şahmat turnirində Azərbaycanı təmsil edən Teymur Rəcəbov qalib olub. İsveç sistemi ilə keçirilən turnirdə 9 turdan sonra Rəcəbov 5.5 xal toplayaraq ən yaxın izləyicisini yarım xalqa bağlaya bilib. Qalib olmaq üçün Rəcəbova 9 oyundan yalnız ikisində qələbə qazanmaq yetərli olub. Dubayda keçirilən şahmat turnirində isə 7-ci turda liderlərdən yarım xal geri qalan Şəhriyar Məmmədyarov Çinli Zhang Pengxiangə uduzub. Rəsul İbrahimov heç heç eləyib, Qədir Hüseynov isə Filippinli Nelson Marianonu məğlub eləməklə yenidən turnirin ikinci yerdəki idmançılarına çatıb. Digər Azərbaycan şahmatçılarından isə ən yaxşı nəticə hələ ki liderdən bir xal yarım geri qalan Rauf Məmmədova məxsusdur. 5 xalı olan və liderlər qrupundan cəmi yarım xal geri qalan Qədir Hüseynov 8-ci turda Ermənistanı təmsil edən Gabriel Sarkisyanla oynayacaq. Səudiyyə Ərəbistanında keçirilən 1-ci İslam həmrəyliyi oyunları İslam Olimpiadasında Azərbaycan idmançıları bir medal qazanıb. Ümumilikdə bu yarışlarda 55 İslam ölkəsindən 2600-ə qədər idmançı iştirak eləyir. Hansı geyimdə çıxış etməliyi ilə bağlı mübahisələr bitmədiyindən qadın idmançılar İslam Olimpiadasına buraxılmayıb. Kişi idmançılara da yarışlardan kənarda qolu açıq köynəklərdə və dizdən yuxarı şalvarlarda gəzməmək tövsiyə edilib.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik və sonda qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Azərbaycanın rayonlarında səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Bakı və Abşeronda hava dəyişkən buludlu olacaq. Şimal küləyi əsəcək, gündüz cənub küləyinə keçəcək. Havanın temperaturu gecə 5-8, gündüz 15-18 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Azərbaycanda yeni seçki bloku yaradılıb. Bunun məqsədi bu il keçiriləcək parlament seçkilərinin demokratikliyini təmin etməkdir. 2005-ci ilin ortalarından neft xıracının artımı Azərbaycan manatının məzənnəsinə mənfi təsir göstərəcək. Bu fikir Economist Intelligence Unit təşkilatının Azərbaycana dair hesabatında yer alıb. Bugün qətlə yetirilmiş Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun 40 mərasimi keçirildi. Qırğızstan parlamenti devrilmiş prezident Əskər Akayevin istefasını qəbul edib və yeni prezident seçkilərini iyulun 10-una təyin edib. Rusiyanın Yukos şirkətinin keçmiş rəhbəri Mikhail Khodorkovskiyə qarşı məhkəmə prosesi başa çatdı. Onun barəsində hökm aprelin 27-sində elan ediləcək. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə kontekst proqramı ilə mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Elxan, buyur.
Çox sağ ol, Samirə. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Hakimiyyət nümayəndələri Amerika səfirinin görüşlərindən narazıdırlar, yoxsa narahatdırlar?
Valla, bu məntiqi başa düşmək çətindir. Mən bu məntiqi başa düşmürəm.
Rəngli səslər, qanun yoxsa danışıqlar?
Yəni, konstitusiya və konvensiya xəbərdarlıq yolu ilə mikro keçirməyə icazə verirsə, qanun bu hüququ məhdudlaşdırır və tələb edir ki, mikro keçirmək istəyən 5 gün əvvəldən ərizə ilə icra hakimiyyətinə müraciət etsinlər.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Reno Harrisin bölgələrə səfəri, orada müxalifət nümayəndələri ilə qapalı görüşləri hakimiyyət nümayəndələrinin narazılığına səbəb olub. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov deyir ki,
mənim üçün çox qəribə gəlir ki, nəyə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfirim hər hansı bir bölgəyə gedəndə müxalifət partiyalarının təmsilçiləri ilə mətbuat nümayəndələrinin iştirakı olmadan görüşlər keçirdim. Hansı gizli söhbətlər edirlər bunlar ki, mətbuatın nümayəndəsinin iştirakına onlar razılıq vermirlər.
Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, əvvəlcə o İraqdan başlayaq. Hər hansı bir ölkənin səfiri işlədiyi ölkədə kimlə istəyir, hansı şəraitdə istəyir, görüşə bilərmi beynəlxalq normalara görə?
Viyana konvensiyasına görə səfirə verilmiş 5 səlahiyyətdən biri də fəaliyyət göstərdiyi ölkənin ictimai-siyasi vəziyyəti haqqında vaxtaşırı öz ölkəsinə məlumat verməkdir. Sabiq Ədliyyə Naziri İlyas İsmailov belə deyir. Bu baxımdan da cənab İsmailov hesab eləyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Rino Harnişin yerlərdə görüş keçirməsi qanuna uyğundur və o, Viyana konvensiyasına uyğun hərəkət eləyir.
Odur ki, Amerika səfirinin bütün fəaliyyəti qanuna uyğundur. Yerlərdə də ola bilər, kimlərlə istəyir görüşə də bilər və öz ölkəsinə olduğu ölkənin daxilində olan ictimai siyasi vəziyyət haqqında məlumat da verə bilər.
Bu, İlyas İsmailovun dedikləri idi. Keçmiş Xarici İşlər Naziri Torsa bildirir ki, konkret Rino Harnişin son görüşlərinə gələndə burada qanuna zid heç nə yoxdur və açıq demək lazımdır ki, bu ölkə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə bağlı bir neçə layihə reallaşdırır. O baxımdan da səfirin bölgələri səfərində qeyri-adi heç nə yoxdur. Keçmiş Xarici İşlər Naziri deyir ki, düzdür, səfirin fəaliyyətini məhdudlaşdıran qaydalar da var, amma bu daha çox hərbi sirrlə bağlıdır.
Dövr qaydalar. O, soyuq müharibə vaxtında olub. Yəni, səfirlər Moskvada işləyirdilər, ayrı bir yerə çıxanda, xüsusi, belə deyək ki, razılıq halda olunmalıdır vəzlər. İndi dünyanın heç bir yerində belə bir qaydaları yoxdur. Bəlkə Şimali Koreyada var və digər ölkələrdə ola bilər. Səfir bütün ölkə özürə səfirdir və onun səfər etməyi ölkə ilə tanışlığı xarakteri daşıya bilər.
Bu, keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Sülfüqarovun dedikləri idi.
Şanaz, Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, Amerika müttəfiqdir. Bəs onda niyə Amerika səfirinə qarşı açıq şəkildə belə ittihamlar səslənir? Xarici İşlər Nazirliyindən tələb edirlər ki, səfirdən hesabat istənilsin.
Elxan, söhbət etdiyim ekspert və siyasətçilər Tofiq Sülfüqarov, Eldar Namazov və Elxan Şahinoğlu da son günlər səslənən çıxışları məntiqlə başa düşməyin çətin olduğunu deyirlər.
Valla, bu məntiqi başa düşmək çətindir. Mən bu məntiqi başa düşmürəm. Ümumiyyətcə, başa düşmürəm nəyə lazımdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatların səfirliyinə qarşı və onun səfirinə qarşı belə bir addımlara. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları hər ölkə kimi öz səfirini müdafiə edir. Və əgər buna qarşı bu cür çıxışlar, bəyanatlar səslənsə, mənə gəlir ki, rəsmi şəkildə də bu alaqələrə ziyan gətirilə bilər.
Tofiq Zülfüqarov, politoloq Eldar Namazova görə sadəcə avtoritar rejimlərin sonu çatanda həmişə beynəlxalq ictimaiyyətə meydan oxumağa başlayırlar. Elə Leonid Kuçma da, Eduard Şvarnadze də, Əsgər Akayev də hakimiyyətin dayaqları sarsılanda Amerikaya qarşı çıxır, onu hədələyirdilər.
Bunlar kənarda bir düşman obrazı yaratmaq istəyirlər. Güya ki, kimsə hansısa bir ölkə, xüsusən də Birləşmiş Amerika Ştatları, deməli, onlara qarşı hansısa bir siyasət yeridir. Birləşmiş Amerika Ştatları, o cümlədən Avropa ölkələri də bu hakimiyyətə artıq 100 dəfə güzəştə gediblər. 100 dəfə göz yumublar üçün Azərbaycanda seçkilər şaxtılaşdırılır. 100 dəfə göz yumublar üçün Azərbaycanda insan haqları pozulur. Ancaq artıq vaxt yetişir, Azərbaycan cəmiyyəti özü buna dözməyəndə beynəlxalq ictimaiyyət də təbii üçün mövqeyini sərtləşdirir. Onun üçün hakimiyyətin indiki apardığı siyasət onu izolyasiya aparır. Həm ölkənin daxilində izolyasiya, həm ölkənin xaricində izolyasiya aparır.
Tofiq Zülfüqarov kimi Eldar Namazov da düşünür ki, bu cür çıxışlar əslində Azərbaycan dövlətini pis vəziyyətdə qoya bilər. Şəxçi Yoxan Şahinoğlu isə hesab edir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin həll etmək istəmədiyi bəzi problemlər iki ölkənin, yəni Amerika ilə Azərbaycanın strateji müttəfiqliyinə mane olur.
Doğrudan, əgər biz strateji tərəfdaşıqsa, bu cür sualların yaranması əslində qeyri-adidir. Yəni ki, səfirin müsahibələri, səfirin bölgələri, səfir. Səfir özü də bu məsələni qeyd etmişdi ki, Azərbaycanda onların diqqət göstərdiyi 5 sahə var. Bu 5 sahələr demokratiyadır, söz azadlığıdır, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsidir, beynəlxalq terrora qarşı mübarizədir. Yəni, bu 5 sahədə irəliləş olarsa, əlbəttə bu strateji münasibətlər daha üst səviyyəyə qalxa bilər. Görünür ki, bizim hakimiyyət demokratik seçicilərlə bağlı hələ də problemlər davam etdiyindən bu iki dövlət arasındakı münasibətlər doğrudan da tam o strateji münasibətlər səviyyəsinə çata bilmir.
Bu da Elxan Şahinoğlunun dedikləri idi.
Şanaz, bəs Amerika ilə gərginliyə getməkdə hakimiyyət nəyə arxalanır?
Bəzi politoloqlar burada Rusiya amilini önə çəkirlər. Yəni, Prezident İlham Əliyev hakimiyyətdə olduğu il yarım ərzində bir neçə dəfə Rusiyaya səfər etsə də, Birləşmiş Ştatların prezidenti ilə bir dəfə də görüşməyib. Onların fikrincə, rəsmi Vaşinqtonla münasibətlər soyduqca, Kremlinlə münasibətlər yaxınlaşır. Bu fikirlərlə qismən razılaşan Şəhçi Elxan Şahinoğlu bir məqama diqqət çəkir. Amerika-Azərbaycan münasibətlərində müəyyən problemlər yaransa da, vəziyyət o dərəcədə dramatik də deyil.
Siyasi münasibətlərində müəyyən problemlər yaşansa da, son zamanlar Azərbaycanla Amerika arasında, bu da yenə də deyirəm, demokratik seçkilərlə söz azadlığına bağlıdır. Hərbi münasibətlər çox yüksək səviyyədə idarə olunur.
Bütün bunlarla yanaşı, keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov deyir ki, bir şeyi unutmaq lazım deyil. Azərbaycan tərəfdən Amerika səfirinə qarşı rəsmi şəkildə hər hansı irad tutulmayıb. Elə Xarici İşlər Nazirliyindən də bugün dedilər ki, onlar bu məsələyə münasibət bildirmək niyyətində deyirlər. Son çıxışlar bəzi millət vəkilləri və ya hakim partiyanın nümayəndələrinin şəxsi fikri kimi başa düşülməlidir. Rəsmi mövqe kimi qiymətləndirilməli deyil.
Sərbəst adamdır, söz deyir, özü bilər. Bizim öz işimiz var, başımız salmışıq üçün xarici siyasətlə məşğul.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mətin Birzə. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi isə bu haqda şərh vermək istəmir.
Şahnaz Bəylər qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Cümə axşamları efirə çıxan ortaq məxrəc proqramımızın mövzusu bu həftədən başlayaraq hər həftənin bazar ertəsi yox, çərşənbə axşamı elan olunacaq. Az indidən deyək ki, bu həftəki ortaq məxrəc proqramımızda söhbət Türkiyə çiarədən gedəcək. Rövşən Qəmbərovun bu mövzu barədə geniş söhbəti çərşənbə axşamı efirə çıxacaq kontekst proqramımızda. Bugünkü kontekst proqramı isə Qərb mətbuatının icmalı ilə davam edir, icmalı Etibar Rəsulov hazırlayıb.
Rusiya və Birləşmiş Ştatlar ATƏT-i xilas edəcək razılığa gəliblər. George Bush'un mayın 9-u baş tutacaq Moskva səfərinə dək ATƏT-in büdcəsi təsdiq edilməlidir. Bu haqda Financial Times xəbər verir. Son vaxtda da rəsmi Moskva ATƏT-in 2005-ci il üçün büdcəsini təsdiqləməkdən imtina edirdi. Rusiyanın fikrincə, qurum postsovet məkanında seçkilərə böyük diqqət ayırsa da təhlükəsizlik məsələləri ilə az maraqlanır. Le Monde qəzetinin məlumatına əsasən, artıq bir neçə həftədir ki, Başqırtıstanı kütləvi etirazlar sarsıdır. Müxalifət onun öz ifadəsi ilə desək, Respublikanın neft sərvətlərini əl almış və əhalini yoxsulluqda saxlayan Prezident Murtaza Rəhimovun istifasını tələb edir. Onlar deyirlər ki, əgər bunu qırğızlar ediblərsə, niyə biz etməyək? Martın 26-sında 20 min adam paytaxt Ufada miting keçirib.
Bu, Qərb mətbuatının icmalı idi.
Bir dəfə bir qərb jurnalisti Heydər Əliyevdən soruşanda ki, niyə Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı problemlər var, keçid dövr uzanır? Heydər Əliyev cavab vermişdi ki, Azərbaycanda cəmiyyətin öz-özünü idarə edən öz dəyərləri var. Adət ənənə var, böyük-kiçik var. Beləliklə, qanun varsa danışıqlara ehtiyac varmı və ya danışıqlara ehtiyac qanundakı boşluqdanmı yaranır? Rəngli Səslər proqramı mikrofonda Rövşən Əliyev.
Hər vaxtınız xeyir, rəngli səslər verilişində görüşürük. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. 40 günə yaxın jurnalistlər öz həmkarlarının qətlinə etiraz üçün miting keçirməyi, harada keçirməyi, necə keçirməyi, buna necə icazə almağı, kimdən icazə almağı götür-qoy elədilər, get-gələ düşdülər, axırda rədd cavabı aldılar və şənbə günü Bakıda Milli Elmlər Akademiyasının qarşısına toplaşdılar. Belə də şərtləşmişdilər. Amma onlar bir gün qabaq rədd cavabı aldıqları şəhər hakimiyyətinin qonaqpərvərliyi ilə üzləşdilər. Küçədə durmayın, bala, içəri keçin, sözünüz var, küçəyə niyə çıxırsınız, buyurun, zala keçin, oturaq, dərdləşək. Bu içəriyə dəvət xəbərini mitingin təşkilat komitəsinin üzvü Azər Həsrət gətirdi.
Son nəticədə belə qərara gəlindi ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti bizim bu mitingimizi belə demək mümkünsə qapalı şəraitdə davam etdirməyimizin tərəfdarıdır. İlkin addım olaraq belə bir konfransə getmək olar.
Jurnalist hüquqlarını ən müxtəlif tribunalarda müdafiə elədiyi görsənən Azər Həsrətin bu çağırışına 40 günə yaxın mitingi həsrətlə gözləyən jurnalistlər arasında etiraz edən də oldu.
Bir dəqiqə xahiş edirəm.
Bir qism isə çağırışa qulaq asıb, indi siyasətçilər arasında dəbdə olan terminlə desək, dialoqa getdilər.
Deməli, içəri keçin, xahiş edirəm, hamınız içəri, biz içəridə tədbirimizi həyata keçiririk. Sağ.
Küçədə qalanlar isə indi dəbdə olan ifadə ilə deyilsə, dialoqa yox, mitingə getdilər.
Mitingə komitəsinin qərarı sizə çatdırıldı, sizə razılaşmadınız. Aydındır, ona görə də miting çöldə davam edəcək.
Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə miting komitəsinin iki gün çəkən danışıqları beləcə nəticələndi. Buna kompromis variant deyənlər də oldu, qətiyyəsizlik deyənlər də, bəlkə müdriklik sayanlar da. Bu verilişdə bunun kimə nə fayda gətirməsindən, kimdən nə aparmasından danışmayacaq. Mövzumuz başqadır. Azərbaycan Konstitusiyası vətəndaşa azad toplaşmaq hüququ verir. Bu hüququ gerçəkləşdirmək istəyənlər şəhər hakimiyyətindən sürəkli danışıqlar aparır. Ortada olan budur. Verilişimizin sualı, vətəndaşın konstitusion hüququ icra hakimiyyəti ilə vətəndaşın müzakirə obyektinə, dialoq obyektinə çevrilə bilərmi? Bəlkə də çoxlarının qəfil sayacağı bu ən adi suala cavab axtarmaqda bilicilər köməyimizə gəlir. Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəyli və Rəmzi Anayasa Məhkəməsi layihəsinin rəhbəri, fəlsəfə elmləri doktoru Niyazi Mehdi verilişimizə telefonla bağlanır. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Ənavə, şənbə günü şahid olduğumuz problem, yəni azad toplanmaq hüququnu gerçəkləşdirmək üçün danışıqlar aparmaq, bu qanunlarla bağlı problemdir mi?
Rövşən müəllim, məncə burada qanunla bağlı problem demək olar da olmazdı. Demək olar o mənada ki, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun, konstitusion müddəalardan və Avropa Konvensiyasının 11-ci maddəsindən geri qalır. Yəni, Konstitusiya və Konvensiya xəbərdarlıq yolu ilə miting keçirməyə icazə verirsə, qanun bu hüququ məhdudlaşdırır və tələb edir ki, miting keçirmək istəyən 5 gün əvvəldən ərizə ilə icra hakimiyyətinə müraciət etsinlər. Ancaq məncə bu halda problem təkdə qanunda deyil. Əgər mənim şəxsi münasibətimi soruşmaq istəsəz, mən belə hesab edirəm ki, nə Azərbaycanda bugün mövcud olan situasiya, nə Elmar Hüseynovun həyat yolu, belə prinsipsiz kompromislərə yer qoymur. Bu halda sadəcə olaraq jurnalistlər siyasətçilərin ardınca gedərək prinsipiallığı bir kənara qoydular və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin, polis orqanlarının qanunsuz tələblərinə əməl elədilər. Mənə elə gəlir ki, istər konvensiya, istər konstitusiya icazə verir ki, toplantının formasını icra hakimiyyəti deyil, mitingçilərin özləri müəyyən etsinlər. Bu halda mitingçilərin İcra hakimiyyətinin göstərişi ilə mitingi zalda toplantı ilə əvəz ediblərsə, bu qanunvericilikdən daha çox miting keçirmək istəyənlərin problemidir.
Niyaz Bey, şənbə günkü mitinglə bağlı misalı bir bəhanə kimi misal gətirmişəm. Mövzumuz kimin miting istəməsi, kimin istəməsi deyil. Yəni, qanuna əməl eləyək, yoxsa eləməyək. Bunun danışıqların predmetinə çevrildiyini çox görmüşük. Şənbə günü bir bəhanə oldu ki, bu barədə söhbət açaq. Təzə misallar da gətirmək olar, köhnə misallar da gətirmək olar. Sizcə, bayaq gətirdim. Buyurun.
Onlar bir şey əlavə.
Buyurun, Ənna Bey.
Mən niyə görə siyasiləri xatırladım? Bu Azərbaycan qanunvericiliyi həm Avropa konvensiyasından, o konvensiyanı biz ratifikasiya etmişik və o bizim qanunvericiliyin tərkib hissəsidir. Həm də konstitusiyadan geri qalır. Ancaq çox təəssüf ki, siyasi partiyaların 2 ilə yaxındır ki, hüquqları məhdudlaşdırılır, ancaq heç bir siyasi partiya bu məsələni, belə deyək də, sona qədər məhkəmə araşdırmasının predmeti eləyə bilməyib. Əslində, bundan Avropa Məhkəməsinə qədər şikayət verilməlidir və bu qanunun konstitusiya və konvensiya zidd müddəaları ləğv edilməlidir. Ən azı siyasilər heç olmasa bu cəhddə bulunmalıdırlar.
Niyazi Bəyə bir sual vermək istəyirəm. Elə bayaq yarımçıq qalan sualı davam elətdirmək istəyirəm. Niyaz Bey, sizcə bayaq gətirdiyim misalda icra hakimiyyətindən tutmuş laf sıravi vətəndaşacan, təşəbbüsçülərəcən bir qanuna münasibət problemi varmı, yoxsa elə vətəndaşın özünün öz hüquqına münasibət problemi burada görsənir?
Ağa, bizdə çox təəssüf ki, diyaloğu bəzən kim kimə kələk gələcək, kəp gələcək, kim kimə allanacaq, kim başa düşürlər. Amma diyaloğ əgər belə başa düşürsə ki, ortada problem var, necə elə ki bu problemi İki tərəfə böyük ziyan vurmadan, iki tərəfin razılığından olunsun, onda vəziyyət başqa cür olur. Mən çox şübhələnirəm ki, bu mitinglə zarın bağlı diyaloglar, istəməsən diyalog deyil, kim kimə kələk gələcək, kim kimə allaracaq prinsipində qurulubdur. Və hakimiyyətlə müxalifət arasının diyalog söhbətlərində də bu cür ləkəli təsiri qalır. Halbuki məsələ yenə deyirəm, bu cür olmalıdır. Orta problem var, necə bir problemi çözəyik?
Mən o bir məsələnin üstünə gətirmək istəyirəm ki, tutalım konstitusiya vətəndaşa bir haq verir. Belə bir vaxtda vətəndaşın özünü aparması problemi var mı ümumiyyətlə Azərbaycanda?
Azərbaycanda birincisi, konstitusiyanın əslində baxsa məhkəmə gücü yoxdur. Yəni mən bilirəm ki, gürcülərdə deyilənləri görə konstitusiya qəbul olunanda məhkəmələrə konstitusiyanın çox böyük hörməti vardı və hər hansı bir nazirə deyəndə ki, sən konstitusiyanı pozursan, nazir əsir əsirmiş. Sonra gürcülərdə bir konfransda işlədiyim şeylər deyirəm. Dedilər ki, konstitusiyada zəiflər olan sorub, konstitusiya bu cür simvolik mənasını itirdi, gücünü zəiflətdi. Azərbaycan isə heç vaxtı konstitusiyanın urbatı olmayıbdır. Konstitusiyanın urbatı yaptığı o məndə var ki, qanunlarda nəsə konstitusiyaya bağlı bir isnad ola bilər o səviyyədə. Amma sən məhkəmə desə ki, məsələn, filan sənin qərarını konstitusiyanı pozdur, çox belə bu məsələyə bir yana yanaşırlar. Eləcə də beynəlxalq hüquq sənədlərinin Azərbaycanda gücü yoxdur, hüquq gücü yoxdur. Məhkəmələrdə, diskussiyalarda və s. Bu mənada Azərbaycanlının həyatında və qanunvericilik müstəfisindəki davranışında çox təəssüf ki, konstitusiya az önəm daşıyır.
Çox sağ olun. Verilişimizin əvvəlində gətirdiyim misal xeyli uzun olmuşdu, amma biraz da uzadacağım onu. Şəhər meri Hacıbala Abtalıbu mitingə niyə icazə vermir? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sözçüsü Zaur Ramazanov müxbirimizin bu sualına cavab verərək deyib ki, gedin miting komitəsindən soruşun. Və müxbirimiz də soruşub, miting komitəsindən Yadigar Məmmətli.
Hacıbala müəllim dedi ki, biz dünən Sabir müəllimlə bir də görüşübdü və Sabir dayı ona bildirib ki, miting keçirməsində o deməli istəmir. Ümumiyyətlə, onun 40 ilə bağlı, oğlunun ölümü ilə bağlı bu aksiyanın keçirməsinə ürəyincə deyil.
Tənbəllik eləməyib, Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynovu tapdıq.
Mən onu da demişəm, mənim adımdan istifadə eləməsin. Dərtələr vermişsiniz, icazə deyin ki, icazə vermirik və adım nə qoysan qoyan, mənə niyə ortaqlar salırsınız?
Rəngli səslər verilişində söhbətimiz davam edir. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Rəmzi Anayasa Məhkəməsi layihəsinin rəhbəri, fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdi və Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti Ənnalı Hacıbəyli verilişimizə telefonla bağlanırlar. Şəhər merliyi öz argumentini bildirmədi, yəni dolayısıyla bu mövqədən xəbər tutduq. Amma fakt olan budur ki, merlik hansısa səbəblərdən mitinglə icazə verməyib. Bu birinci dəfə deyil, Rəngli Səslər Verilişinin arxivindən 12 noyabrda Konstitusiya günündə hazırladığım verilişdə jurnalist Zamin Hacının bir təklifi yadıma düşdü.
Konstitusiyada bir yerdə qeyd eləmək lazım ki, əlhəssə ona ehtiyac görərsə,
və sən bu maddəyə işləyir və s.
Ənabı, bunu həmkarımız yəqin ki, kinayə ilə deyib, əgər ciddi soruşsam nə cavab verərsiniz? Qanun icra hakimiyyətinə, indiki halda desək, meyrə, vətəndaşın hüququnu öz istədiyi arqumentə əsaslanaraq məhdudlaşdırmaq haqqı verirmi? Tutal, təkcə bu məsələdə, yox, ümumiyyətlə, bizdə icra hakimiyyətinə qanunu öz bildiyi kimi tətbiq eləmək və ya eləməmək haqqı verilirmi?
Ümumiyyətlə, heç kəsə qanunu özü bildiyi kimi tətbiq eləmək haqqı verilmir. Sadəcə, əgər sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun baxımından yanaşsaq, icra hakimiyyətinin mitingə icazə verməmək və ya onu dayandırmaq səlahiyyəti var. Bu qanunda nəzərdə tutulub. Sadəcə, mitingi dayandırmanın və ya qadağan etmənin qanunda konkret əsasları göstərilib. Düzdür, bu əsaslar həddən artıq genişdir. Antikonstitusion müddəalarla doludur. Əslində, mitingin hər cür formalarda qarşısını almağa imkan verir. Ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mitingləri qadağan edərkən, əksər hallarda hətta bu bəyənmədiyimiz qanunun müddəalarına da əməl eləmir. Sadəcə burada məmur özbaşınalığı və təbii ki, yuxarıların sanksiyası ilə olan özbaşınalıq baş verir. Bunu başqa cür adlandırmaq mümkün deyil.
Rövşən bəy.
Buyurun, Yazıb bəy, sözünüz var.
Yəni, nəzərə alaq ki, sanki konstitusiyada göstərilən vaxtdan xeyli gec, bələdiyyələr keçirilibdir. Deməli, icra hakimiyyəti konstitusiyanı bu pozubdur. Konstitusiya nəzərə tutulandan xeyli gec, deməli, təminən bir il gec deyəsən, konstitusiya məhkəməsi qurulubdur. Yəni, bu məsələ baş veribdir və bu məsələyə görə heç bir icra hakimiyyəti, heç bir instansiyası cəza almayıbdır. Halbuki konstitusiyanın pozulmasıdır bu. İndi bu fonda o bir pozulmaları haqqı nə demiyorlar ki?
Rəngli səslər verilişində daimi bölmənin vaxtı çatdı, vətəndaş səsi. Bundan qabaq kiçik bir haşiyə. Qanuna qarşı təkcə sıravi vətəndaş yox, hökumətin də hətta millət vəkillərinin də arqumentlər gətirdiyini görmüşük. Tutalım, hüququn pozulması müzakirə olunanda ortaya milli maraqlar, dövlətçilik kimi arqumentlər atılır. Qarşıya çıxan vətəndaş nə deyir? Bu dəfəki sorğuda sualı qəsdən absurd qoymuşuq. Konstitusiya və qanun milli marağa zidd olarsa ona əməl eləməli ya eləməməli? Jalə Müsəlimovanın Bakıda keçirdiyi sorğu.
Azərbaycan konstitusiyası milli maraqlara zidd olarsa, Azərbaycan hökuməti, yəni hansı mövqedə durmalıdır? Konstitusiyadan irəli gələn tələbləri icra eləməlidir ya yox, necə düşünürsünüz?
Yox, əlbəttə ki, yox. Çünki bu parlament, ona görə ki, demokratik parlamentdir. İnşallah demokratik parlament seçiləcək. Allah qoysa konstitusiyada baxılacaq. Orada əlavələr, dəyişikliklər olacaq. Onda haqq ədalət bilinəcək.
Amma konstitusiyanı məncə referendum yolu ilə keçirirlər axı parlamentdə yox.
Bu düzələndir.
Belə düşünürsünüz ki, doğrudan da yəni konstitusiyanın tələbi milli maraqlara uyğun deyilsə bunu icra eləmək lazım deyil.
Əlbəttə ki, yox. Bu xalqın ziddinədir.
Mən siyasətən bir o qədər başım çıxmır, bilmirəm.
Milli maraqlar üstə düşmürsün təbii ki. İcra etməməlidir. Milli maraqlar da süpəsiz düşmürsə. Amma güman edəmirəm ki, konstitusiya milli maraqlarla süpəsiz düşməsin. Çünki konstitusiya, ümumi dünyada yazılan konstitusiyalara baxılıb yazılır.
Mən hüquqşünas deyirəm, təbii ki, ola bilər.
Yəni, vətəndaş mövqeyi maraqlıdır.
Bundan hüquqşünaslar məşğul olmalıdır. Konstitusiya şübhəsiz ki, bunda Azərbaycan xalqı, deputatlar Azərbaycan xalqının marağını ifa etməlidir. Təbii ki, onların qanunlarında xalqın marağını üstə düşməlidir.
Vallahi mən siyasətlə işim yoxdur.
Bəsiz?
Mən heç nə deyə bilmərəm. Dövlətimiz yoxdur.
Niyə görə belə fikirləşdin?
Baxın da cəmaat hamısı əzabəziyyət çəkir.
Bu, müxbirimizin qarşısına çıxan bir neçə vətəndaşın məsələyə münasibəti idi, amma çox fərqli münasibətlər də ola bilər. Bu, elmi bir araşdırma deyil, soruq deyil, sadəcə bir əhvalı göstərə bilər. Ənabə, sıradan bir vətəndaşın sualdakı səhvi bəzilərinin çox tez tutduğunu görürük, bəzilərini tuta bilmədiyini görürük. Amma biraz yuxarılara çıxanda, tutalım, Milli Məclisdəki diskussiyalarda, bir hüquqi problem çıxanda, bir məsələ çıxanda, bu dəqiqə arqument kimi gətirilir ki, dövlət marağı bu dövlətçiliyə ziddir, sonra misal gətirilir ki, sabitliyi poza bilər və s. Daha çox Milli Məclisdə qanunlara istinad olunmalı idi. Sizə bax, bu nə ilə bağlıdır? Qanun yox, başqa ifadələr, başqa anlayışlar arqumentə çevrilir bu hüquqi mübahisələrdə. Bu sizcə nə ilə bağlıdır?
Bu sual çox çətin sualdır və bundan böyük bir kitab yazmaq olar. Milli Məclisdə də, dövlət orqanlarında da adətən milli maraqdan manipulyasiya vasitəsi kimi istifadə olunur. Üstəlik, milli maraq abstrakt anlayışdır və ona çox müxtəlif mövqelərdən yanaşmaq olar. Ancaq mənə elə gəlir ki, qısa şəkildə belə cavab vermək olar ki, əgər o necə konstitusiyada ki milli maraqlara uyğun gəlmir. Əgər milli maraqlara uyğun gəlməyən hansısa müddəalar varsa, o birinci növbədə referendum yolu ilə dəyişdirilməlidir və bu da hakimiyyətin vəzifəsidir. Mən hesab edirəm ki, demək olar ki, bütün hallarda milli marağın, sabitliyin ortaya atılması sadəcə hakimiyyəti çox müxtəlif, öz də qanuna və məntiqə sığmayan üsullarla müdafiə eləməkdən başqa bir şey deyil.
Göşən bəy.
Bəli, Niyazi bəy, elə sizə soruşmaq
istəyirəm. Mən əlavə edeyim ki...
Bəli, buyurun.
Əgər...
Vaxtımız var, buyurun.
İnsanın şəxsi marağından milli maraq üstündür. Amma insan haqlarından milli maraq üstün deyil. Fikrim aydındır sizə.
Milli maraqla haqq arasında bir fərq var.
Yəni, insan haqlarını milli maraqla sirp olma olmaz. Amma milli maraqdan çıxış edib insanın şəxsi maraqlarını nəhdlaşdırmaq olar. Bu bir. İkincisi də ki, milli marağın nəyin milli marağa cavab verməsi məsələsi asan tapılan məsələ deyil. Misal üçün, Amerikada bir vaxtlar bir nəfər Amerika milli bayrağını təhqirləmişdi. Ona məhkəmə $2,000 cərimə kəsmişdi. Sonra, deməli, Amerikan Ali Məhkəməsi bunu ləğv elədi ki, Amerika cəmiyyətinin demokratik olması daha əhəmiyyətlidir. Nəinki bu bayrağın simvolunu qorumaq. Və biz demokratik cəmiyyət olması sübut eləyəndə elə o bayrağı da uzaldırıq biz. Fikirləşdinizmi? Bir variantda o bayrağın təhqir olmasının cazım verməyəndə milli marağa ziyandır. O biri variantda elə dövlətin belə genişliyi insana özü bildirmək azadlığına bu hörmət eləməsi ən yüksək milli marağdır. Bizdə Sovvatın milli marağı Azərbaycanda primitiv situasiyalarla bağlı. O Şamadakı 15 adımı gelişə hesablanmamış gelişlər var, o cür anlayırlar. Bir çox məsələlər var ki, birinci il üçün, ikinci il üçün milli marağı ziyan kimi görünür, sonraki illər üçün milli marağı faydalı görünür. Onun üçün milli marağdan çıxış edən adam gəlir sübut eləməlidir. Araşdırma aparmalıdır, və Allah Nağa bəy dedi, araşdırma aparmalıdır və əslinə baxsan...
Amma istənilən halda bu argumentin hüquqi qüvvəsi olmamalıdır.
Yox, mən sizə dedim ki, insan haqlarla bağlı hüquqi məsul şey olmaq. İnsan haqlarını pozma olmaz milli maraqlardan. Amma milli maraqdan çıxış edib, konkret adamların maraqlarını məhzlaşdırmaq olar və s.
Niyaz bəy, siz Amerikadan misal gətirdiniz. Mən Türkiyədən misal gətirmək istəyirəm. Hüquqi problemlər nə cür müzakirə olunur və bir çox məsələlər var ki, ona ümumiyyətlə cəmiyyət qarışmır. Tutalım, Tarkanın əsgərliyi məsələsi. Dünya miqyasında məşhurluğuna baxmayaraq, heç müzakirəyə çıxarılan olmadı ki, ona qarşı, yəni sanksiyalar, onun ölkəyə qayıtmasını qadağan eləmək, dəyə qayıdarsa həbs eləmək qərarı düzdür, düz deyil, bu bizim xalqımızın böyük yoluna qarşı belə Azərbaycanda kifadə ilə desək, bir düzdürmü, düzgün deyil, bu heç cür müzakirə olunmadı və son nəticə nə oldu? Tarkan qayıtdı, əsgərliyə getdi və qanunvericiliyə də uyğun olaraq 29 gündən sonra qalanı bədəlli əsgərlik deyilən bir forma ilə ödədi, haqqını ödədi, gəldi. Bütün yolunu. Belə bir situasiyanı Azərbaycanda təsvir eləyin. Azərbaycanda məşhur bir adama qarşı hansısa bir hüquqi vasitə işə salınır. Biraz uzaq da olsa 93-cü illi yada salaq. Bir hərbi hissə qiyam qaldırmışdı və ağsaqqallar böyük bir komissiya yaratdılar, televiziyalara çıxdılar, xalqımızın böyük yoludur, yığışaq, bir müzakirə eləyək, barışaq, bu cür argumentlər işə düşdü. Siz Azərbaycanlı mentalitetini müxtəlif tərəflərdən araşdırıbsınız. Mentalitet baxımından bax, bu hal sizə maraqlı görsənir mi, bu mövzu sizə maraqlı görsənir mi?
Rəşən bəy, axı Azərbaycanda əhali qanunların necə olmasından hansı fayda almaq məsələsi ilə bağlı çox az təcrübə malikdirlər. İndiyənizə olan parlamentlər bu əhalinin marağını nəzərə alan ciddi qanunlar çıxarmayıblar. Yəni, adamlar qanunun dadını bilmirlər, vəzini bilmirlər. Amma qanun da çox ziyanını bilirlər. Bilirlər, məsələn, qanun vasitəsindən onların vergini artırmaq olar, onların deməli, maaşını azaltmaq olar və s. və s. Onun üçün də Azərbaycan cəmiyyətində qanuna hörmət yoxdur. Qanuna hörmət olmaq üçün gərək 10 illərlə adamlar görsün ki, qanunu, filan parlament, filan qanunu dəyişdi və bundan mən bu cür fayda götürdüm. Bundan sonra adamlar qanunun qədrini biləcəklər və qanun onlara ziyanlı olanı belə onu qoruyacaqlar. Və o aqsaqqalı söhbət olmayacaq, o məsələ qanunla həll olunacaq, sizin dediyiniz məsələ. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda qanundan faydalanmaq təcrübəsi yoxdur. Nə SSR dövrdə vardı, nə də ilki dövrdə var.
Çox sağ olun. Verilişimizin vaxtı başa çatır. Ənnar bəy, əlavə eləyəcəyiniz bir söz yox idisa, verilişimizi yekunlaşdırardıq.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sadəcə bir şey, bir kəlmə əlavə eləmək istəyirəm ki, mən Niyazi bəylə razıyam. Ancaq ölkədə qanunun aliliyi sırrı vətəndaşdan tutmuş ölkə prezidentinə qədər nə vaxtı təmin olunsa qanunun hörməti onda olacaq.
Çox sağ olun, rəngli səslər verilişində görüşümüz başa çatır. Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Telefon xəttində təsifilmər doktor professor Niyazi Mehdi və Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəyli idi. Gələn həftənin bu günü rəngli səslər verilişində yenidən görüşənəcən sağlıqla qaldı.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Bu son 40 dəqiqədə sizinlə Elxan Nəsibli idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.